Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
Opozícia sa pokúša v parlamente odvolať ministerku zdravotníctva a ministerku kultúry. Vládna koalícia za Zuzanou Dolinkovou aj Martinou Šimkovičovou stojí. Na novom šéfovi parlamentu sa však vládne strany už mesiac dohodnúť nevedia. Ako túto situáciu využije opozícia? Majú šancu ministerky aj odvolať, alebo je to len povinná jazda v parlamente? V čom je vlastne problém? No a ako sa zachovajú pri mimoriadnej schôdzi, na ktorej chce vláda meniť zákon o RTVS? Ako to celé vidí SAS, ktorá si po rokoch zvolila nového šéfa? Budú chcieť presvedčiť na spoluprácu ešte aj Korčoka? O tom všetkom aj o ďalších otázkach sa budeme baviť dnes tu v štúdiu, a to priamo s predsedom strany Sloboda a Solidarita a poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Branislavom Grelingom. Pán predseda, dobrý deň, vítajte u nás.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Naopak, ja veľmi pekne ďakujem, že ste prišli, a mám taký pocit, že to je prvýkrát v role predsedu strany Sloboda a Solidarita. Alebo sa mýlim?
Asi áno, nejako to nesledujem, a nemám takéto predelené v rámci života, ale asi áno.
Asi áno, no tak my ďakujem áno, keďže je to náš job. No, ďakujem pekne ešte raz, že ste prijali pozvanie. Aj by som sa k tej téme možno dostal jedno dvomi otázkami, ale najskôr tak všeobecne ten pohľad na aktuálnu politickú situáciu aj v Národnej rade Slovenskej republiky. Pán predseda predošlej vládnej koalícii, ktorej členom na poste ministra školstva aj podpredsedu SAS ste boli aj vy, sa vyčítal chaos pri riadení tejto krajiny. Tá dnešná vládna koalícia, tak ako som pred chvíľočkou povedal, si od prezidentských volieb nevie zvoliť šéfa Národnej rady Slovenskej republiky, nie preto, že by nevedeli nebodaj stláčať tie tlačítka, ale nemajú na ňom dohodu, a zdá sa, že tá pôvodná koaličná dohoda jednej zo strán, a to je SNS, v tomto prípade veľmi nevyhovuje. Zdá sa, že môže byť problematické hlasovanie v parlamente, ako napríklad o fonde na podporu umenia, ale to uvidíme. Ako vy túto situáciu sledujete z opozície? Je možné ju aj nejak vo vašom politickom boji využiť?
Viete, pred pár týždňami pán premiér Fico povedal, že nás čaká legislatívna smršť, tak ja teraz môžem povedať, že jediné, čo zažívame, je legislatívny bordel, lebo naozaj to, čo sa deje v Národnej rade, aj bez predsedu Národnej rady, je absolútne neuveriteľné. Táto vláda predkladá zákony krížom krážom, predkladá ich cez poslancov, predkladá ich v skrátenom konaní, bez nejakých konzultácií. Potom ich mení, napríklad minulý týždeň v rámci už aj spomínaných návrhov zákona o fonde na podporu umenia, tak tento zákon bude znova otváraný v pléne, lebo už pani ministerka to avizovala. Čo sa týka zdravotníctva, znova zákon bude otváraný v pléne. Takže tam vidíme, že proste nie je táto koalícia nejakom súzvuku. Ja tvrdím, že majú krízu. Majú krízu za zatvorenými dverami, a tam sa dohadujú, a to dohadovanie je vidieť aj to, že si nevedia zvoliť predsedu Národnej rady. Ale toto dohadovanie už začalo pred niekoľkými týždňami. Veď sme videli, ako pán Danko útočil na pána Pellegriniho.
Pellegrini
hneď mu to vrátil v rámci jeho autonehody. Potom sa tam dohadujú o jednotlivých návrhoch zákona, ktoré si blokujú. No teraz to vyústilo k voľbe predsedu Národnej rady. Hľadajú stoličku pre Andreja Danka, pretože vedia, že asi do Európarlamentu sa nedostane. On sa nejakým spôsobom zablokoval, tak ako je to jemu blízke. No tak uvidíme, že čo sa bude diať. Ja tvrdím, že ministri Hlasu reálne utekajú z ministerstiev, pretože aj pán Raši chce sa zbaliť na ministerstve Miri. Alebo pani Sakovu spomínali, ale prioritne teda pán Raši.
Pán Raši je oficiálnym kandidátom na nového predsedu Národnej rady.
Keď hovorili, že chcú spraviť niečo pre Slovensko, že chcú tu budovať Slovensko, že chcú ho rozvíjať v rámci regiónov, nech pán Raši zostane na ministerstve Miri a nech nám to ukáže za tie 3 roky.
Ale to je asi stranická politika, nie?
Ale tak nech nám to ukáže, tak hádam, nie je Hlas taký vyprázdnený, že by nemali poslancov v Národnej rade, ktorí by mohli skandidovať na predsedu Národnej rady.
To neviem posúdiť. Mohol by som sa vás pýtať, či nemáte kadre na voľby do Európarlamentu, keď musia kandidovať vaši poslanci, ale to by som sa mohol pýtať každej zo strán, a táto téma je v tomto momente tabu. Vidíte, ako som si dovolil. Nechcem byť veľmi ironický, ale už to trošku pripomína tie časy a tie nezhody medzi Sulíkom a Matovičom?
Toto nie je o Sulíkovi a Matovičovi, pretože to bolo iba o Matovičovi. Ja si myslím, že teraz sa tam dohadujú všetci traja partneri, aj Hlas, aj Smer, aj SNS, a uvidíme, ako to dopadne. Ja si myslím, že pán Žiga bude poverený nasledujúce mesiace, ak nie až do konca obdobia. Uvidíme, že ako sa dohodnú.
No dobre, tak dve otázky k tomu. Tá jedna zostáva v platnosti, tak ako som ju položil na začiatku. Či tam vidíte nejakú možnosť v rámci politického boja, ako tie koaličné nezhody využiť vo váš prospech? Napríklad pri tých hlasovaniach o odvolávaní dvoch ministeriek.
Tak ja najskôr poviem, že môžeme im navrhnúť nášho kandidáta za opozíciu, alebo za našu stranu SAS, pána Dostále, lebo podľa mňa ten by bol úplne suverénny predseda Národnej rady, ktorý by dodržiaval pravidla, dodržiaval by zákon, tak môžu ho zvoliť a potom Národná rada začne fungovať normálne,
teraz,
lebo oni sa nedohodnú nejakým
bokom,
spôsobom.
Poďte,
no vážne? A my budeme využívať všetky naše možnosti a kompetencie, tak ako sme to robili aj doteraz. Napríklad dnes sa nám podarilo aj zablokovať zdaňovanie proteínových
nápojov. K tomu sa dostane. Pán predseda,
a robiť
ja
takúto politiku.
Ja to myslím skôr tým spôsobom, že vládna koalícia má nejaký počet hlasov. Nie je to zásadná, je to skôr tesná väčšina.
Je to 79
o troch poslancov, presne tak. Čiže ja sa pýtam tu, snažíte sa nachádzať za dverami, alebo kľudne aj na chodbách parlamentu nespokojných poslancov vládnej koalície a presviečať ich, aby hlasovali treba s vami?
Oni sú nespokojní, oni to aj na tých chodbách alebo v tom parlamentnej reštaurácii povedia. Toto sme výrazne zažívali pri novele trestného zákona.
Ale vy asi
naozaj hovorili,
že ktorý, že to bude
nepoviem,
také,
že ktorý, ale naozaj hovorili, že im to vadí, že nechcú za to hlasovať, že chceli vysvetliť, chceli to posunúť.
Povedzte, ktorý.
Nakoniec stále je to 79, ktorá hlasuje za vládne zákony, tak ja neviem, či to bude takto pokračovať ďalej. Každý má niekde takú tú mieru trpezlivosti, tak uvidíme,
a vidíte,
že či aj poslanci ju majú.
Konkrétne poslancov vládnej koalície, sú ktorí to... sú... Však povedzte, ktorí sú to.
A mne neprislúcha rozprávať takéto veci, lebo nechcem to hovoriť, že toto sú tí ľudia, ktorým to naozaj reálne vadí.
Aha.
Možno, že oni to vyslovia časom, alebo že naozaj časom sa niekedy pomýlia a tie zákony ani neprejdu, tak uvidíme. My budeme stále robiť našu poctivú pravicovú politiku a budeme upozorňovať na tie chyby, ktoré vládna koalícia robí.
Rešpekt, len tým pádom nezískate tie potrebné hlasy, ktoré v parlamente by vám napríklad pomohli pri vyslovaní nedôvery konkrétnym členom vlády, ale k tomu neskôr. To znamená, že... Dobre, vrátim sa k tomu neskôr, prepáčte. Poďme ešte veľmi stručne k preferenciám, pretože akokoľvek kritizujete vládnu koalíciu a kroky, ktoré sa snaží presadzovať v Národnej rade Slovenskej republiky alebo v vláde Slovenskej republiky, tak sa to na ich preferenciách zatiaľ nejakým spôsobom neprejavuje. Táto vládna koalícia a jej strany majú stále vysokú podporu, stále tak dostatočnú podporu, ktorá sa podobá alebo mierne prevyšuje od prieskumu k prieskumu výsledky parlamentných volieb z minulého roka. Tak, ja nechcem konštatovať ani vám podsúvať nejaké odpovede, ale buď niečo robíte zle, pán predseda, alebo si ľudia skrátka želajú takúto vládu.
Alebo robíme aj kroky na to, aby sme niečo takéto zmenili. Ja to aspoň cítim u nás, že po tej zmene predsedu, keď odišiel pán Sulík, tak my sme naozaj že výrazne aktívni a výrazne presadzujeme či už pravicové návrhy alebo návrhy v rámci Národnej rade, ale robíme aj takúto politiku, že prinášame témy, tak ako sme priniesli ochranu druhého piliera v rámci dôchodkov, ako sme priniesli tému znižovania spotrebných daní v rámci benzínu.
Spoločnosti zdá sa. Je...
Ale to treba aj čas, pretože tá druhá strana, ktorá možno šíri, nie možno, ktorá šíri dezinformácie a šíri klamstva, tak my na tej našej strane sme zvyknutí povedať, že klamete. A to je veľmi slabé, že poviete iba klamete. Naozaj v tej spoločnosti to slovíčko tak stratilo význam. Pre mňa je to úplne šokujúce a hovorím, že na toto by aj ministerstvo školstva v rámci výchovy celej spoločnosti malo naozaj sa pozerať.
Rozumiem,
alebo budeme musieť nájsť ďalšie a ďalšie nástroje na to, ako bojovať proti dezinformáciám, ktoré sa naozaj šíria v celej krajine. Aj proti tomu slovíčku, že klamete, aby sme povedali aj to za tým všetkým, ale aby sme to ľuďom vysvetlili aj takým spôsobom, že tomu naozaj porozumejú.
Kedykoľvek môžeme o tom, na túto tému samozrejme rozprávať aj tú štúdiu na druhej strane. Ale pán predseda, podľa prieskumu agentúry Focus, ktorý teda ponúkol svojim respondentom konkrétne mená politikov, tak títo opýtaní sa zhodli na tom, že ste v poradí šiestým najpopulárnejším alebo najdôryhodnejším politikom na Slovensku. Z toho listu mien z opozície ste druhý po Michalovi Šimečkovi, druhým najdôryhodnejším lídrom. 29% ľudí vám dôveruje, 64% ľudí vám nedôveruje. Veľmi podobné, takmer totožné čísla s pánom Majerským, predsedom KDH, ako som spomenul, niečo menej ako Michal Šimečka. SAS zároveň nameral SAS za mesiac apríl 7% podporu voličov, čo je náraz doproti poslednému meraniu. Čo na toto hovoríte?
Ja sa veľmi teším, že takto nám voliči alebo aj ľudia na Slovensku prejavujú dôveru a nejakým spôsobom sa naspäť vracajú k tej pôvodnej pravicovej strane,
vidíte,
ktorá
už...
sme. A ja za to veľmi pekne ďakujem. Ako sa hovorí, že prieskumy nesmiete podceňovať ani preceňovať. Ja si myslím, že ten najdôležitejší prieskum bude asi v roku 2027, keď budú parlamentné voľby a my budeme pracovať na tom, aby sme stále rástli a rástli. Samozrejme, že nás to teší. Je to potešenie aj pre celý tým, aj pre celú stranu, že tie naše hodnoty, ktoré máme, tak od nich nebudeme ustupovať, budeme v tej pravicovosti pokračovať ďalej.
Výpovedná hodnota samozrejme je rôzna, na druhej strane čísla sú dané a sú jasné. Môžem napríklad konštatovať to, že ex-predseda SAS pán Sulík mal len 22% podporu pri poslednom meraní, ale tým, že teda tie čísla sú síce trošičku na vode, sú to prieskumy, ale sú zase exaktné, tak budeme to vedieť merať o rok, o dva, pán predseda Gröhling, že kam by ste sa chceli dostať ako líder vašej strany, ako jeden tak z lídrov dnešnej opozície politickej?
Že najvyššie, aby sme mali dôveru, či už mojej osobe, alebo dôveru aj k strane.
Máte cieľ? Takže vyslovene, že chcem
samozrejme,
byť...
že všetci máme ten cieľ, ale tým cieľom je, aby sme lídrovali celú opozíciu, aby sme lídrovali témy.
To
a to nie
platí,
je čisto
hej?
iba o nejakých preferenciách, to je o tom, aká je verejná mienka, ktorá sa nemusí v tých preferenciách nejako ozrkadliť.
To nie, ale ja musím ešte povedať, že tomu pánovi z Progresívneho Slovenska vidíte vaše čísla.
Ja to vôbec neznervozňuje, my si pôjdeme svojou cestou a ja verím, že touto cestou naozaj dosiahneme veľmi dobrý výsledok. Ja som stále hovoril, že by mal byť dvojciferný a k tomuto číslu budeme smerovať.
Toto je taký váš záväzok.
Toto je môj cieľ do budúcna, ktorý som aj deklaroval našim členom.
Potom väčšinou predsedovia povedia, ak sa mi ten cieľ nepodarí splniť, tak
pozrite, už ideme
po
mesiaci,
pozíciu.
Po mesiaci sme začali raz, uvidíme, aké budú ďalšie prieskumy a uvidíme,
trošku.
Že čo sa bude diať. Ja by som chcel ešte k tomu pánovi Sulíkovi povedať, že áno, on má možno veľmi nízku teraz tú popularitu, ale viete, keď ste 15 rokov v slovenskej politike, tak niekde sa to musí objaviť a nejaké nálezy máte.
Myslíte?
Myslím
lebo
si, že
ja poznám jedného pána, ktorý je v slovenskej politike, počkajte, koľko? No už cez 30 rokov. A
myslíte,
je to predseda...
toho najväčšieho populistu no je to... v tejto krajine?
To hovoríte
no tak,
vy,
ale
ja hovorím,
sú...
že je to predseda vlády Slovenskej republiky dokonca
štvornásobný. A ja by som očakával štvornásobného premiéra, že tu naozaj niečo urobí na Slovensku a že tu nechá také tie pomničky, pretože on je socialista a socialisti si vždy budujú nejaké svoje pomničky. No tak jeho pomniček je iba to, že tu ľuďom zvyšuje dane, že nás zadlžuje, že bere budúce dôchodky a že zločincom znižoval tresty.
Dobre,
hej,
dobre,
za toto si ho budeme pamätať.
Rešpektujem samozrejme tieto vaše postoje s tým, že som pripomenul, že strana Smer sociálna demokracia vyhrala parlamentné voľby a stále vedie aj v prieskumoch voličov, ktorí sa vyjadrujú tak ako predchádzková. Inak keď hovoríte o pánovi predsedovi Sulíkovi, po ktorom ste prevzali post predsedu, samozrejme vás zvolil stranický orgán do tohto miesta, tak, pán Sulík je ďalej čestným predsedom strany, aj s nejakým tým právom veta. Neobmedzuje vás to, pán predseda Gröhling? Máte dosť vlastného priestoru na to, aby ste mohli povedať, že toto je teraz samozrejme v úvodzovkách moja strana, nie Sulíková?
Toto je, myslím si, že vidíte na všetkých vystupovaniach, že kde sa objavujem ja v diskusiách a ako tú stranu ťaháme a kde sa objavuje pán Sulík a čomu sa on venuje.
Nie, možno takže v rámci...
Nie. Určite ľudia, ktorí ma poznajú, tak vedia, že toto u mňa nefunguje takýmto spôsobom a myslím si, že takto pôjdeme ďalej. Ale čo sa týka nejakého práva veta, to sú také technikálie, ktoré pán Sulík ani len nebude využívať, pretože tie svoje videnie sveta chcem presadzovať tak, aby s tým bola súzvuku celá strana, takže niečo
čiže
podobné tam nebude
sa dať. Čiže aj on sám to má vnútorne také, že rešpektuje, že toto je nový líder,
Myslím si, že to vyjadril aj sa verejne a tak, ako verejne sa vyjadruje,
ja
tak to funguje aj dovnútra.
Našej strany. No dobre, dobre. No, posledná vec k tomuto, ako vnímate. Pán predseda, dôveryhodnosť neúspešného prezidentského kandidáta Ivana Korčoka v tom istom prieskume Fokusu sa umiestnil na treťom mieste, čiže v poradí tretí, najdôveryhodnejší politik na Slovensku. Svojho času mu pán ex-predseda Sulík ponúkal rôzne možnosti vedenia strany Sloboda a Solidarita. Je táto kapitola pre vašu stranu už uzavretá, alebo vediete nejaké rozhovory, že by mohol s vami pán Korčok nejako spolupracovať?
Ja som veľmi rád, že strana SAS priniesla do slovenskej politiky takéhoto politika, ako je pán Korčok, pretože bol nominantom za našu stranu v rámci vlády,
na poste ministerstva
zahraničných vecí. Ja sa s pánom Korčokom aj stretávam, aj si napíšeme, aj si zavoláme. Áno, získal obrovský mandát a to je 1,2 milióna voličov a on s týmto mandátom bude nejakým spôsobom narábať. Ja budem rešpektovať každé jeho rozhodnutie. To, že si hovoríme nejakú našu víziu, či už jeho alebo moju
pán
do
predseda,
budúcna.
Chcete ho?
Samozrejme, že ja som otvorene povedal, že strana SAS je otvorená Ivanovi Korčokovi. Je otvorená, toto som deklaroval aj jemu, ale to rozhodnutie je na ňom.
Ale aj
toto
s tým, nemôžeme, že má svojho predsedu.
To nemôžeme robiť my, tieto rozhodnutia za neho. Toto mu doprajeme, prosím vás, ten čas. On to rozhodnutie urobí.
Nie je problém.
Je naozaj človek, ktorý sa vie rozhodnúť správnu chvíľu. A
dobre, s tým absolútne nie je problém. Ja sa pýtam vás a nie jeho, čo teda urobí, ale aké sú
dobre,
vaše
ešte
postoje.
Ešte raz to poviem. Lebo... Naša strana je otvorená smerom k Ivanovi Korčokovi, ale ja som predseda tejto strany, ktorú budem viesť do budúcna, ale tá spolupráca, tak ako sme spolupracovali vo vláde, tak ako sme ho podporovali v rámci prezidentskej kampane, tak verím, že takáto spolupráca spolupráca vie byť aj do budúcna a naozaj by bol, nechcem povedať, že prínosom iba pre našu stranu, ale prínosom pre celú spoločnosť.
To je absolútne jednoznačná odpoveď. Môžeme to teda uzavrieť a počkáme, ako sa to vyvrbí, ako bude reagovať pán Korčok. Tie prieskumy má k dispozícii, samozrejme, on aktuálna vec, pán predseda, takmer 1000 škôl a stovky ďalších inštitúcií na Slovensku zažili minulý týždeň hrozby bombovými útokmi. Čiže už nie tie srandičky v úvodzovkách, povedzme, nejakých detí, ktoré nahlasia niečo takéto zlé, povedzme, u nich v škole, alebo nejakých šialencov, ktorí nahlasia bomby na troch súdov. 1000 škôl, stovky ďalších inštitúcií, hrozby bombovými útokmi. Tie hrozby mali údajne prísť z ruských mailov. Viac informácií o tom, alebo veľa informácií o tom nemáme, ale to je aj preto, lebo nevidíme v podstate žiadne tlačovky vládnych predstaviteľov ani rokovania Bezpečnostnej rady štátu, ktorá už bola teda zvolávaná aj v iných situáciách, niekto by mohol povedať o mnoho menej nebezpečných. Ako vnímate teda postup našich úradov, vlády, polície, bezpečnostných zložiek?
Ja keď som aj išiel sem do štúdia, tak som si pozeral ešte prehľad jednotlivých správ a videl som, že aj STU momentálne, ako vysoká škola, je uzatvorená, že tam prebieha nejaká kontrola v rámci pyrotechnikov, že rektorát je celý uzatvorený. Veď toto sú naozaj že hrozby. A teraz mi povedzte, že čo robí vláda, čo robí premiér. Ja ani nie, že vyzývam pána premiéra, ja ho žiadam, aby zvolal bezpečnostnú radu a aby sa tam postavil on, aby sa postavil minister vnútra, minister školstva a reálne povedali, aká je situácia. Veď to nemôže byť len tak, že tuto si urobia divadlo v rámci migrantov, ktoré stojí 1 milión, prezentujú sa tam, robia si tam tlačovky, robia si tam videjka, chytia 0 migrantov a potom tu je naozaj, že asi ohrozenie našich najmenších 1500 škôl, základných škôl.
To ohrozenie teraz sa stalo bez ohľadu na to, že nedošlo k niečomu.
Ale teraz je to ďalšia vysoká škola a tu je absolútne ticho a nechajú tam pani štátnu tajomničku Kurilovskú, aby povedala, že všetko je v poriadku a že 8 pyrotechnikov na celom Slovensku pozrelo tie školy, no čo pozreli 1500 škôl. Viete, ja ako exminister som mal veľmi veľa telefonátov aj správ, kde mi písali aj riaditelia, že nemajú ani len manuál, že čo vlastne majú robiť. Aha. Nemajú ani len podklady, že ako sa majú správať k rodičom, ako sa majú správať deťom, že ako majú definovať nejako vyučovanie.
Ale tie situácie napríklad zažívame tu roky. Prečo
to školy
nie,
takýmto spôsobom nemajú. My keď sme mali nejaký problém, tak to bolo, že do 24 hodín, alebo ešte aj v ten deň sme mali
tisícku pokyny. Tisícku škôl napadnutých takýmto
útokom. Ale sme
útokom
urobili k tomu reálne, že tlačovky, veci, informácie.
Dobre.
Ja som napríklad, ešte vám poviem, ja som napríklad dostával dokončite správy od pani vedúci z jedálni, ktorá povedala, že veď to je hrozné, veď my teraz musíme tu všetko vyliať, polievky, veci, zemiaky, meso. Aha. Rodičia tam začali hovoriť, že my sme toto zaplatili. To sa dialo na všetkých školách. Aha. Nemajú žiadne informácie. Nech zvolajú bezpečnostnú radu, nech si vypočujú teda oni interne, v akom sme štádiu a nech informujú verejnosť, nech informujú rodičov, nech informujú učiteľov, nech informujú aj študentov, veď to nemôže byť takéto vákuum, že toto im nevyhovuje.
Hej.
Tak ja neviem, že či to príde pred eurovoľbami úplne tesne a vtedy to povedia, tak ako to urobili pred prezidentskými voľbami, že ešte vyčkávajú a potom budú nejakým spôsobom strašiť. Nech to urobia kvôli všetkým občanom tejto krajiny.
Ale to je aj zaujímavé, čo hovoríte, lebo to som ani nezachytil. Čiže tie školy museli sa tým vysporiadať aj tak, že napríklad sa likvidovali celé pripravené obedy, na ktoré tie deti
tam
potom nešli? Alebo,
tam,
lebo
slovami
možno bývalej ministerky vnútra, to muselo byť hodne drahé, teda celé toto.
Bolo to všetko drahé, hlavne nemohli pozrieť, 8 pyrotechnikov nemohlo pozrieť 1500 škôl, veď to je úplne smiešne, že takýmto spôsobom bude o to informovať. Ešte bude informovať aj 8. mája, kde ani sme nevedeli, že či teda, alebo rodičia, alebo aj učitelia a riaditeľa nevedeli, že či štvrtok, piatok sa pôjde do školy, alebo sa nepôjde do školy. Takéto rozhodnutia sa nerobia len tak a nerobia sa cez štátnu tajomničku ministerstva vnútra, kde bol minister školstva, veď to je jeho rezort, veď to sú jeho školy, veď to sú jeho žiaci, jeho učitelia, jeho riaditelia, veď musí sa voči tomu postaviť a musí reálne ich informovať nejakým spôsobom.
Tam je
a nie nechať takéto ticho a nikto nevieme, že čo sa deje.
Tam je zaujímavá vec, že minulý týždeň varovali viaceré európske tajné služby členské krajiny únie pred rôznymi ruskými diverznými akciami na území Európskej únie, vrátane bombových či podpaľarských útokov, údajne bez ohľadu na civilné obete. Pýtam sa, ja neviem, či máte nejaké informácie o tom, alebo nie. ťažko v tomto vyslovovať názor asi, ale môže byť aj toto práve súčasťou tej ruskej hybridnej vojny, ich útokov na území Európskej únie?
Ja som presvedčený, že aj je to súčasťou tejto hybridnej vojny, obzvlášť v rámci vyjadrení pána premiéra, ktorý radšej sa bude prikláňať k Rusku, k Putinovi, ako by sa prikláňal k našim partnerom, od ktorých aj on má peniaze v rámci eurofondov na rozvoj tejto krajiny a robí všetky kroky na to, aby sme o tieto peniaze prišli, aby sme prišli o dôveru, aby sme prišli o bezpečnosť, veď už bezpečnostné zložky nekomunikujú so Slovenskom, respektíve teda nedávajú kompletné všetky informácie.
Také máte, veď také to máte, je, hej, správy.
Tak toto sú správy aj mediálne, ktoré
no,
sa
áno,
šíria.
Len ťažko to potvrdiť, zasa
tak
viete.
Toto vám nikto nepotvrdí, ale ja som videl teraz niekde aj video, no, videli sme rôzne videá, a aby som zase nešíril, že či boli hodnoverné alebo nehodnoverné, tak boli to rôzne videá, ktoré rozprávali naozaj o tom, aj predstavitelia iných krajín, ktorí rozprávali o tom, že nie sú tie informácie posúvané smerom na Slovensku práve kvôli Robertovi Ficovi.
No, veď otvorene sa nad práve vyjadreniami Roberta Fica pozastavil francúzsky prezident Emmanuel Macron v jednom zo svojich príhovorov, kde vlastne nám zvýšku Európskej únie
ale
povedal,
Česká
že
krajina,
Robert Fico vyzradil veci, o
áno,
ktorých sa
ale Česká krajina, že pán Česká republika,
jasné. Však... No, otázka teda je taká, že keď sa na toto dívate a ešte do toho máme teda informáciu, že šéf bránu bezpečnostného výboru parlamentu za Smer, pán Tibor Gašpar, príjme na stretnutí ruského veľvyslanca na pôde parlamentu, hovoril o tom v jednom z rozhovorov víkendových.
Úplný výsmech. No, pán Krúpa na toto upozorňoval náš poslanec, aj robil aktivitu v rámci Národnej rady, kde boli poslanci zoradení, kadiaľ mali prejsť práve aj pán predseda výboru aj so svojou návštevou, aby poukazovali, že čo robia na Ukrajine, akým spôsobom.
Budete
to
robiť
pokračovať?
Znovu?
Budeme to robiť znova,
no,
tak to budeme pokračovať.
No,
je to ich hanba. Ja som veľmi rád, že pán Krúpa, náš pán poslanec Krúpa, je takýto aktívny, že tak sleduje zahraničnú politiku aj v rámci smerovania, aj bezpečnostnú politiku v rámci smerovania Ukrajiny a Ruska.
Dokončím tú otázku, aby sme uzavreli aj tú tému, aj v tejto súvislosti, aj v súvislosti s tým, čo ste teraz povedali. Dôverujete teda tomu, že tie hrozby, avizované hrozby, vrátane tých, ktoré sa už udiali, a to je teda tento útok bombový, ohlasovací, že naše orgány aj v súvislosti s rozpustením úradu špeciálnej prokuratúry, aj v súvislosti s reorganizáciou Národnej kriminálnej agentúry, alebo v súvislosti s tým, že Slovenská informačná služba má len námestníka povereného svojim riadením, že to zvládame?
Ja si myslím, že to nezvládame. V prvom rade to nezvláda vláda Smeru a nezvláda to Robert Fico a on by mal konať, ale vidíme, ako koná, že jemu asi tento bordel a neporiadok v krajine a to ohrozenie asi vyhovuje, lebo v tom sa mu lepšie budú presadzovať všetky tie nezmyselné zákony, ktorými zaťažujú občanov.
Bezpečne teraz,
ja neviem, ja sa necítim bezpečne,
obzvlášť teda bezpečne,
moja osoba,
hej?
Lebo aj teraz sme mali jedno stretnutie v rámci aj mojej bezpečnosti, tak uvidíme, ako to dopadne do budúcna.
Máte nejaký spoločnosť. Problém, pán predseda
nechcem
Grelinky,
o tom, nechcem,
ja som
nechcem
začul,
o tom
že sú nejaké atentáty.
Nechcem
nebodaj.
O tom ja rozprávať takto verejne, že si to vyriešim, tú mieru, ktorú mám ja, je asi veľmi vysoká tá miera nejakej akceptácie a uvidíme. Dúfam, že všetko dopadne veľmi dobre, ale je to aj smerom na všetkých poslancov alebo všetkých ľudí, ktorí sa chcú venovať verejnému životu a politike a chceli by vstúpiť do politiky, aby budovali túto krajinu, aby sme naozaj patrili medzi tie moderné demokratické krajiny na západe, kde všetci chceme pracovať, cestovať a kde sú naše vzory. No ale premiér tejto krajiny, jemu vyhovuje proste tento neporiadok a to šírenie nejakých konšpirácií vecí, lebo si myslí, že vtedy sa mu bude lepšie vládnuť a vtedy bude viacej presadzovať dane, ktoré bude zaťažovať všetkých občanov.
To
ohrozenie, tak je to smutné.
Podľa
je to
vás
smutné?
Vyplýva, ktoré cítite nejak z nejakých túto vnútornej situácie, alebo naopak máte pocit,
viete, že... Tomto ja sa nechcem venovať, to je taká, poviem, že moja nejaká súkromná vec, že ktorú
no,
si...
Ste verejná osoba, ste predseda...
Áno, budem sa snažiť si ju vyriešiť v rámci bezpečnosti seba a svojej rodiny a verím, že takéto veci nebudú pokračovať aj do budúcna a že tá spoločnosť naozaj sa nebude viacej rozdeľovať, lebo ju rozdeľuje práve
prístup,
vládna koalícia.
Prístup bezpečnostným zložkám k vašej osobe a k tomuto? Čo hovoríte? Ako...
Je veľmi korektný.
Korektný. Nesťažujete sa
absolutne
na nič v tomto
momente.
No dobré, aj to je dôležité povedať. Pán predseda, ak nechcete k tomu ešte niečo dodať?
Nie, ďakujem.
Nie. Zdravotníctvo, kultúra. Zdravotníctvo, Strana Sloboda a Solidarita pôvodne nepodporila návrh KDH Hnutia Slovensko. Myslím, že aj Progresívna Slovenska na odvolanie ministerky Dolinkovej pod tým návrhom nie sú podpisy vašich poslancov. Dokonca ste mali vyhlásenia, že ju chcú odvolávať za kroky vašej vlastnej vlády. To ministerstvo zdravotníctva, pripomína, malo na starosti vtedajšie hnutie OĽaNO, že dokonca pre interrupčnú tabletku Hnutie Slovensko Adamský. Toto odmieta, aj KDH to odmieta. No tak povedzte, že...
Hej, pani Dolinková nemá čo robiť na pozícii ministerke zdravotníctva.
Zmenili ste postoj?
Nie, alebo... toto nie, jasne nie. Bolo deklarované. Aha. Zajtra, keď bude hlasovanie o 11. strana SAS, bude hlasovať za odvolanie pani Dolinkovej.
Prečo
ako ministerky zdravotníctva.
Prečo ste sa pod to teda nepodpísali spolu
s kolegami? Toto sú technikálie, ktoré niekedy zvládate, a niekedy ten život ide veľmi rýchlo, že to nestihnete.
Nie, alebo máte iné argumenty.
Počkajte, idem to povedať. Alebo máte iné argumenty. Ale to je presne tak, ako že zajtra budeme aj hlasovať o odvolaní pani Šimkovičovej. A sme tam podpísaní iba strana SAS a PS. Áno. KDH nie, ale budú tiež hlasovať za odvolanie. No tak takéto veci sa dejú
no,
aj v Národnej rade.
My si myslíme,
že pani Dolinková nemá čo hľadať na ministerstve zdravotníctva, ale máme na to iné argumenty, ktoré boli napísané v tej správe. To sme aj deklarovali našim partnerom, ale tiež sme povedali, že budeme hlasovať za to, aby bola odvolaná pani Dolinková.
Tak, ktoré sú pre vás tie najvážnejšie dôvody, prečo, tak ako hovoríte, nesmie byť ministerkou zdravotníctva?
Tak to je zlyhanie, absolútne zlyhanie pani ministerky a taká tá systémovosť, ktorú robí do budúcna, pretože tam nevidíme žiadne kroky. Akože odvolovať pani ministerku za kroky predchádzajúcej vlády a zhodou okolnosti ministra Olano nám príde úplne neuveriteľné, obzvlášť, že z tých kuloárov sa veľmi šírilo, že je to aj kvôli tomu, že pani Dolinková by chcela podpísať napríklad interrupčnú tabletku, alebo že nejakými spôsobami išla aj týmto smerom. No tak potom tam dajme tie argumenty napríklad, že podporuje aj dezinformácie a dáva takýmto ľuďom priestor v rámci ministerstva zdravotníctva. Pán Kotlár, ktorý zastupuje našu krajinu v rámci medzinárodného zdravotníckej inštitúcie, kde napríklad bude obhajovať Slovensko a vyjednávať nejaké dohody, veď to úplne neuveriteľné.
Jasné,
človek, ktorý počas covidu...
S pani ministerkou Dolinkovou zastreba byť aj k nej férový, ona nemá nič s tým, že pán Kotlár je splnomocnencom vlády
nepočul, že by povedal, že by jej to vadilo.
Práve nie, naopak, pani ministerka povedala, že pán Kotlár nebude za ministerstvo zdravotníctva rozhodovať.
Zdravotníci potrebujú mať osobu, ktoré budú sa pozerať, ktoré budú zhliadať. Toto je osoba, ktorá zhliada.
Ale čo
osoba,
s tým ktorá... má ona?
Však ona mohla povedať teda, že nesúhlasí s takouto
nomináciou. On je nominantom strany SNS.
A prečo by to nemohla povedať? Prečo by to nemohla
mali
povedať? A tam už vidíte tie dohody, keď SNS môže vetovať predsedu Národnej rady, prečo Hlas je teraz tichučko, nevadilo im nič, čo sa týka novely trestného zákona, nevadí im nič v rámci RTVS, nevadí im táto nominácia, ale teraz to budú robiť nejaké divadlo ohľadom iných vecí. No tak nech sú konzistentní aj oni. Veď tam vidieť, že jak sa dohadujú. Ale znova poviem, že tie argumenty, ktoré boli na papieri, to neboli argumenty, kvôli ktorým my sme chceli odvolávať pani ministerku, je technikália v rámci tých podpisov. Budeme ju odvolávať, zúčastnili sme sa rozpravy a zajtra zahlasujeme za jej odvolanie.
Ste mi nepovedali ten najdôležitejší point, prečo by mala skončiť ako ministerka.
Lebo to zlyhanie v rámci systémových vecí, ktoré robí.
Celkovo
to berieme. Aha. Robí, tak tu nemáte žiadnu systémovosť.
Dobre, ja musím pripomenúť, lebo sa to na tomto mieste hodí rovnako ako pri pozícii pani ministerky kultúry Martiny Šimkovičovej. Obe pani ministerky majú od nás opakovanú pozvánku. Pani ministerka Dolinková asi 120 poznámok, to som teraz samozrejme prehnal obrazne, ale je ich teda nejaká tá desiatka. Čakáme, že príde, už niekoľkokrát aj prislúbila, aj to zrušila, tak čakáme, aby sme sa aj toto mohli pýtať. Za ňu len poviem to, čo ona už vyhlásila. Zdravotníctvo je prioritou a malo by byť prioritou, nie sú žiadne odborné pochybenia. Ona hovorí, odkazuje KDH hnutiu Slovensko, ktoré ste uviedli v návrhu na odvolanie. Pani ministerka Dolinková takisto odkázala opozícii, že ju vlastne odvolávajú s argumentami na štýl nejakých medicínskych influencerov a že nič z toho vlastne nie je celkom pravda.
Ale toto je komunikácia pani ministerky. Keď hovorí o influenceroch, tak ona je najväčší influencer, pretože všade vidíme iba pekne upravené fotky na sociálnych sieťach, ale nech teda povie, že toto je vízia zdravotníctva, že takýmto spôsobom bude systémovo pokračovať, aby naozaj zdravotníctvo, keď ho toľko kritizovali, tak aby bolo vidieť nejaký rozvoj. A toto isté je aj u pani Šimkovičovej. No, po 8 mesiacoch tu nemáme žiaden plán, čo sa bude diať s kultúrou.
Spýtam sa na ňu osobitne. Ešte možno ukončíme túto tému. Áno, no tam by sme mohli hovoriť o tom, čo teda asi vy kritizujete, hej, že ten návrh na jej odvolanie uvádza, že napríklad chýbajúce sestry, ambulantný sektor.
Ale k tomu sme napríklad dnes s chýbajúcim sestrám sme... Áno, ale s chýbajúcim sestrám sme dnes mali aj tlačovú konferenciu s pani podpredsedničkou Janou Bito Ciganíkovou, kde dávame návrhy, že akým spôsobom riešiť sestry aj v rámci kreditového vzdelávania, aj v rámci uznávania dokladov a tak ďalej. Pretože momentálne naozaj sestry sú frustrované, nechcú ísť do tohto aj pekného povolania, ktoré pomáha ďalším ľuďom.
No dobre, ale no tak za nech, to, že nám chýba 10 000 sestier, pani Dolinková asi nemôže.
Tak ale táto vláda tu je 8 mesiacov. Za 8 mesiacov...
Už ste chceli vidieť zmeny, hej?
Pani Dolinková jediné, čo urobila, tak zrušila zubné benefity, to je znamená, že zrušila to preplácanie zubných.
Pán predseda.
Tak ale bojovala proti tomu nejakým spôsobom,
nie,
alebo sa vyjadrila,
podporila,
no, tak vidíte, podporila to. No tak
áno,
to
áno.
Ako keby ona odsúhlasila.
Povedala, že už je prežitá,
ako keby to odsúhlasila. Tak toto sme zažili na ministerstve zdravotníctva, potom zažívame iba vyššie dane, ovplyvňovanie druhého piliera, ktorý neviem akým spôsobom dopadne, a z budúcich dôchodcov to budú robiť žobrákov. Znižujú tu tresty zločincom. Tak čo robí táto vláda? Tak nech nám ukážu, či už pani Dolinková alebo pani Šimkovičová nejakú víziu, veď už tu majú 8 mesiacov, hovorili, že sú pripravení na vládnutie, majú tu štvornásobného premiéra. Nech sa páči, nech nám ukážu, ako sa má spravovať
Dobre.
Táto krajina.
Dobre, no tak aby sme ešte stihli 2-3 otázky, pán predseda, vráťte sa k tej pani ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Parlament teda už začal tú diskusiu aj k návrhu strany Sloboda a Solidarita a Progresívne Slovensko na odvolanie ministerky kultúry. Inak ten návrh ste podávali už vo februári, ak sa dobre pamätám, pán predseda, tak by som mohol tak ako možno aj trošku s úsmevom, že vedel, ale odtedy už sa situácia zmenila. Je to stále aktuálne?
Je ešte horšia tá situácia.
Hej,
ja si myslím, že tiež po 8 mesiacoch pani Šimkovičová, čo môžete o nej povedať? Neviete povedať žiadnu víziu, iba to, že naozaj sa sama seba sa lutuje vo všetkých televíziách, respektíve v televízii Slovan, a hovorí, že je ubližovaná, že je šikanovaná. No jediný, kto šikanuje, tak ona šikanuje nás všetkých ako
ona
občanov.
Ona si predvolala herca Slovenského národného divadla.
Myslím si, že toto je veľmi smutné, že takýmto spôsobom pristupuje aj k hercom, ako keby k ľuďom, ktorých spravuje. Ale aký je jej výsledok? Okrem toho, že si teda zvýšila plat na 8500 eur, tak jej výsledok je čo? Neviete to ani zadefinovať, neviete povedať. Je to rozdelenie spoločnosti, je to, že uráža celú kultúrnu obec.
Dobre,
a priniesla
dobre,
tu návrhy
to,
zákonov ako RTVS. Však ten zákon je úplne hrozný. Však
to bude mimoriadna schôdza v parlamentu
na
túto
tému. Ale keď ho priniesli,
tému?
Tak ho museli stiahnuť, lebo ho skritizovali od opozície cez Európsku komisiu
ano,
a všetkých odborníkov. Teraz priniesli ďalší návrh. Idú ho presadiť cez mimoriadnu schôdzu, veď to už je ako na hulváta. Však inak to už ani nevieme povedať. Ďalší zákon, ktorý je zákon o Fonde na podporu umenia. Fond na podporu umenia podporuje jednotlivé organizácie. Je tam 20 miliónov eur, ktoré prerozdeľuje viac ako 70 komisií.
Prostredníctvom odborných komisií.
A pani ministerka teraz ide urobiť to, že ich nebude prerozdeľovať 70 komisií a množstvo odborníkov, ale že to budú jej nominanti, ktorí budú prerozdeľovať tieto financie.
Vlasto pôvodne nechcel ešte, podporiť, dnes nevieme,
že ako sa ešte tam idú aj navýšite peniaze, aby mohli prerozdeľovať ešte viacej.
10 miliónov plus.
O 10 miliónov, takže budú prerozdeľovať 30 miliónov a toto idú znova presadzovať nejakým spôsobom na hulváta. No veď nech priniesie normálny zákon, nech ide do medzirezortného pripomienkova, nech sa môžu k nemu vyjadriť všetci odborníci a nech sa dohodnú v rámci koalície, veď oni nie sú dohodnutí v rámci
Dobre,
koalície.
Ale ten zákon je pre vás nepriateľný ako taký? Ak áno, podľa toho, čo počúvam z tých stanovisk, povedzte veľmi len stručne, pán predseda Gröling, že prečo? Lebo riaditeľ RTVS bol volený v Národnej rade Slovenskej republiky aj doteraz a tam má vždy väčšinu nejaká vládna koalícia. Rada, členovia rady RTV za jednotlivé tie sektory tiež boli doteraz volení v Národnej rade Slovenskej republiky. Pani ministerka prichádza s návrhom, že budú títo ľudia už nebudú volení v Národnej rade Slovenskej republiky, ale budú volení v nejakej rade
STV. A to je ten problém.
Prečo?
Lebo ak si vyberá jeden človek ako ministerka, bude tam mať 8 členov komisie, ktoré budú rozdeľovať o 50 miliónov, tak je to, 30 miliónov, tak je to veľký rozdiel, keď to robí 70 komisií a viac ako stovka ľudí. A to isté máte aj pri riaditeľovi RTVS. Keď ho bude voliť nejaká malá rada, programová rada, alebo etická komisia, alebo neviem, aké
ale
veci tam ešte nadspú, to asi bude nominovať znova ministerka kultúry členov tejto rady.
11 a
no,
zvyšok
tak, ale znova
parlament.
Bude. Tak je to znova rozdiel, ako keď to volí 76 poslancov v rámci Národnej
Čiže
rady.
Čiže
to sa nedá takýmto spôsobom porovnávať. To sú diametrálne veci, že uzurpujú si tú moc a chcú rozhodovať o tom, že ako to tu bude. No a takto demokracia proste nefunguje.
Dobre, čiže môžeme to uzavrieť tým, že strana SAS podporí odvolanie pani ministerky Dolinkovej, ministerky zdravotníctva
aj
a
pani.
Samozrejme bude hlasovať za, keďže je to váš návrh odvolanie ministerky kultúry pani Šimkovičovej.
Aj pani Šimkovičovej. A čo sa týka RTVS, ešte pozývam všetkých ľudí, aby prišli v stredu o 18. na Meste Slobody, kde budeme organizovať aj protest spoločne s našimi partnermi Progresívnym Slovenskom, aby sme opäť ukázali, že spoločnosti nie je len tak, že Slovenská televízia sa stane nejakou dezinformačnou televíziou, kde sa bude rozprávať
Čiže
o plochej zemi.
To je to, čo chystáte?
aj protesty. My okrem toho podávame aj návrhy zákonov. Ja som sa aj stretol s pánom riaditeľom RTVS, aby sme diskutovali. Ja by som bol veľmi rád, keby on bol pozvaný na, napríklad na výbor pre kultúru, aby mohol povedať svoje argumenty, aby sme vedeli, akým spôsobom sa plánuje aj do budúcna.
Čiže
nič takéto sa neudeje.
A možno nejaké obštrukcie v parlamente?
My budeme robiť v rámci legislatívy návrhy, pozmeňujúce návrhy, k tomu dáme protesty, k tomu budeme robiť možno aj podanie na ústavný súd alebo ostatné obštrukcie, ktoré nám dáva,
pán predseda, ale
ktoré
vám,
nám dáva Národná rada.
Som vám dlžný poslednú otázku, len vám dám na ňu tak, takže 30 sekúnd. Vláda Slovenskej republiky aj svojimi vlastnými slovami musí prichystať konsolidáciu verejných financií cez miliardu eur. Možno, že to budú aj napokon 2 miliardy, ktoré bude musieť nejakým spôsobom ušetriť. Ohlásila zatiaľ neisté nejaké prepúšťanie v štátnej verejnej správe. 30% ľudí ohlásila zvyšovanie daní za sladené nápoje.
Daň z cukru alebo daň za sladené nápoje. No. Ja som veľmi rád, že dnes ráno sme mali rozporové konanie na ministerstve financií a že tá dobrá správa je, že práve na výživové doplnky sa nebude vzťahovať táto daň.
To
ja som veľmi rád, že sa
nám
podarilo toto nejakým spôsobom vykomunikovať.
Ano,
my sme robili k tomu množstvo tlačových konferencií, robili sme k tomu vystúpenia, kontaktovali sme športovcov. Viete, táto vládna koalícia má ministerstvo športu a neurobia nič pre športovcov. No tak to je úplne na smiech, okrem toho, že si tam prezentovali novú budovu a rozpočet 236 miliónov. Tak my sme zobrali tú štafetu, budeme bojovať za športovcov. Ja som veľmi rád, že sme zachránili práve toto, že na výživové doplnky a na mliečne
nebude
produkty
sa
nebude zvyšovať táto daň. A tak to budeme pokračovať ďalej.
Budeme to sledovať, rozprávajme sa o tom určite, pán predseda, ale posledná veta naozaj, že čo očakávate od vlády? Akú konsolidáciu?
Viete čo, ja od tejto vlády neočakávam absolútne nič. Myslím si, že budú iba zaťažovať celú spoločnosť, prinášať nové dane a ja si myslím, že bude aj zvýšená DPH, pretože to je pre nich najjednoduchší spôsob, ako od všetkých ľudí vybrať finančné prostriedky a my proti tomu budeme bojovať, pretože Saska je jediná pravicová strana a takým tým môjim cieľom aj do budúcna je, aby sme mali pravicový parlament, aby tam bola väčšina pravicových ľudí, pretože tí prinášajú krajine investície, tie prinášajú ľuďom viacej peňazí v peňaženkách a nevyťahujú ich, nechajú ľudí, aby si o týchto peniazoch rozhodli samostatne. A to je to, čo chcem ja hájiť v rámci strany SAS.
Pán predseda, opakujem, pozvanie do štúdia pre vás platí. Aj do budúcna budem rád, keď v tých témach budeme pokračovať. Dnes veľmi pekne ďakujem, že ste boli. Poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, predseda strany Sloboda a Solidarita Branislav Gröhling. Podľa možnosti ešte príjemný deň a ďakujeme.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pekný deň prajem.
Dovidenia.